نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنعوذ بالله من البدع والضلال. عباد الله، ndugu waislamu, na wausieni pia nausia nafsi yangu kumwogopa Allah tabarak wa taala. Fahadha yawmun adhim, hii ni siku kubwa. Yawmun adhina Allah li'ibadihi an yafrahu fi, siku ambayo Allah ameruhusu waja wake wafurahi na wale na wanywe ndani ya siku hiyo. Na ni siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameharamisha kwa Waislamu kuifunga, kwa sababu ni siku ya kula na ni siku ya kunywa na ni siku ya kufurahi. Qala sallallahu alaihi wasallam lisaimi farhatan, aliyefunga Allah humzawadia furaha ya aina mbili. Furaha ya kwanza, farhatun inda fitrihi, ni furaha anayoipata siku anapokuwa amekamilisha somu yake, siku ambayo anakuwa na futuru. Ni wakati wa kufuturu, lakini ni wakati wa kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa farhatun inda liqai rabbihi, furaha nyingine ni pale atakapokutana na Mola wake na ujira aliyoandaliwa na Mola wake kwa sababu ya ibada nzima ya saumu. Ibadallah, hii ni siku tukufu sana, ni siku kubwa, ni siku ambayo tunatakiwa kufurahi, ni siku ambayo Waislamu wanafurahi. Pamoja na hayo, lakini ni siku ambayo wana huzuni, huzuni ya kuweza kuondokewa na mgeni mkarimu, kuondokewa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ndani ya mwezi uliojaa baraka, mwezi wa ukarimu, mwezi wa upendo, mwezi wa uchamungu, mwezi ambao misikiti ya Allah tabarak wa taala ilikuwa inajaa. Ni mwezi ambao ukarimu wa kutoa na kulishana vyakula ulikuwa ni mkubwa. Ni mwezi ambao ulitujenga katika huruma, ni mwezi ambao umetujenga katika ukarimu, ni mwezi ambao umeshusha jeuri zetu katika ulimwengu huo. Bila shaka Muislamu mkweli anapoondokewa na msimu wa kheri kama huu, ni lazima kibaki kitu cha huzuni katika nafsi yake. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, man kana ya'budu Ramadhani, yule ambaye alikuwa akiabudu Ramadhani, fa inna Ramadhana qad intaha, Ramadhani imemalizika na imeondoka, ibada ataacha. Wa man kana ya'budu Allah, na
aliyekuwa akimwabudu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut, hakika Allah tabaraka wa taala yuko hai siku zote, wala Allah tabaraka wa taala yuko hai na Allah hafi. La in intaha ramadhanu, ikiwa ramadhani imemalizika, fa inna haqqa Allah la yantahi, hakika haqqi ya Allah tabaraka wa taala haimaliziki. Ndugu Waislamu, siku alipofariki mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, Waislamu walitetereka, masahaba walitetereka, na wengi wao wakawa wameshindwa wafanye nini, mpaka baadhi yao wakawa hawaamini kuwa mtume kweli kafariki. Na katika hao ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Alisimama mbele ya masahaba akaambia, yeyote atakayedai kwamba Muhammad amekufa, basi atambue ya kwamba mimi ninamkata kichwa chake, kwa sababu wanaona kufa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kana kwamba dini ya Allah tabaraka wa taala kuna vitu vitarudi nyuma. Ndugu Waislamu, alisimama Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu akawasomea maneno ya Allah tabaraka wa taala, akawaambia, wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yaghurra Allah shay'a, hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume kama mitume wengine wametangulia kabla yake mitume na wakafa. Afa imata, hivi Muhammad ikiwa amekufa au kutila au ameuawa, inqalabtum ala aqabikum, mtarudi kule mlikokuwa, kule alikokutoweni kwenye giza, kwenye kuabudu masanamu, kuabudu makaburi, kwenye kudhulumiana na kuuana, kwenye kushirikina, mtarudi huko. Waman yanqalibu ala aqibaihi, na yeyote yule ambaye atarudi kule alikokuwa baada ya kuwa uongofu umemfikia, baada ya kuwa Muhammad amekufa, yeye akarudi kule alikokuwa, falan yadhurra Allah shay'a, hatamdhuru Allah chochote. Haya ni maneno ya Allah ndani ya surat Ali Imran. Na sahaba wakaamini, wakafahamu ya kwamba kufa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakusimamishi haki ya Allah tabaraka wa taala. Hivyo hivyo kuondoka kwa Ramadhani na kumalizika kwa Ramadhani hakusimamishi haki ya Allah tabaraka wa taala. Yule aliyekuwa anamwabudu Allah kwa swala ndani ya Ramadhani ataendelea kuswali, kwa sababu anatambua Allah yupo ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Ibadallah, eni waja wa Allah tabaraka wa taala, ndani ya suratul Baqara Allah tabaraka wa taala ameamrisha waja wake wafunge mwezi mtukufu wa Ramadhani, akasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Aya hii ndiyo dalili ya kwanza ya faradhi ya saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na Allah kabainisha malengo na makusudio na hikma ya watu kufunga, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah tabaraka wa taala. Na baada ya Ramadhani ndo kila mmoja wetu ajipime malengo ya Ramadhani ameyapata au hakuyapata, ni kitu gani atakiendeleza baada ya Ramadhani. Je, ataendelea na zile kheri alizokuwa nazo ndani ya Ramadhani? Ikiwa atakuwa katika hali hii, huyo amepata malengo ya uchamungu. Lakini ikiwa mtu ataacha swala, ataacha kusimama usiku kuswali eti kisa tarawih imeisha, ataacha kusoma Qur'ani, ataacha maneno, ataendelea na maneno mabaya, huyo atambue malengo ya Ramadhani hajayapata, la'allakum tattaqun. Ndugu Waislamu, aya iliyofuatia Allah akasema, ayyamun ma'dudat, Ramadhani pamoja na utamu wake, pamoja na uzuri wake, pamoja na kheri zake, pamoja na baraka zake, ni masiku machache yenye kuhesabiwa, ni masiku machache mno. Juzi tu tulipokea Ramadhani, na tukawa tunapeana taarifa za kuandama wa mwezi wa Ramadhani. Leo hii kufumba na kufumbua, Ramadhani imeisha. Hapo ndio mfahamu uhalisia wa ulimwengu ni nini. Ndugu Waislamu, miongoni mwa alama kuu, miongoni mwa alama za kiyama, Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia miongoni mwa alama za kiyama, takarubu zamani, nizama kusogeleana. Leo mwaka unaonekana kama mwezi, leo mwezi unaonekana kama wiki, wiki inaonekana kama vile siku moja. Ndugu Waislamu, sio muda wa kupoteza, hauna muda wa kupoteza kwenye hii dunia. Leo ukikaa ukajipigia hesabu utajikuta una miaka mingi ambayo ulikuwa unatarajia. Ndugu Waislamu, aya iliyofuatia Allah akasema shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran, ni mwezi wa Ramadhani ambao ndani yake imeteremka Qurani. Alhamdulillah, wengi tumesoma Qurani ndani ya Ramadhani, tafsiri ya Qurani tumesikiliza, tumesikiliza wasomi mbalimbali wa Qurani, lakini Qurani ndiyo mwongozo wa maisha yako. Qurani hutakiwi kuiacha, hautakiwi kufanya lolote isipokuwa uangalie Qurani inasemaje, na hauwezi kuifuata Qur'ani ikiwa huijui. Lazima utengeneze mabadiliko ya kufahamu ni kitu gani kimo ndani ya Qur'ani ambacho ndiyo katiba na mwenendo mzima wa maisha yako. Kisha mwisho wa aya hiyo hiyo Allah akasema walitukmilu al-idda walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, na ikamilisheni idadi ya hizo siku mlizofaradhishiwa kuzifunga. Walitukabbiru Allah, na baada ya kukamilisha idadi hiyo mtukuzeni Mola wenu kwa takbira. Leo ni siku ya takbira, ni siku ya kumtaja Allah. Wala'allakum tashkurun, na mumshukuruni Allah tabaraka wa taala, mshukuruni Allah kwa mioyo zenu, mioyo zenu zitambue kwamba Allah yupo, Allah ndiye amekunemesheni msimu huu mkaumalize kwa kheri. Mshukuruni Allah kwa maneno yenu, msimkufuru Allah kwa maneno yenu, mshukuruni Allah kwa matendo yenu. Ibadallah, kisha aya iliyofuatia na ndio hiyo aya ambayo nitasimama nayo. Allah akasema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibuni waliuminu bi la'allahum yarshudun. Allah anasema akimwambia mtume wake, wa idha sa'alaka ibadi, ikiwa watakuuliza waja wangu wewe, anni kunako mimi Mola wao, fa inni qaribun, hakika mimi niko karibu na wao. Masahaba walimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadi, hivi Mola wetu yuko karibu tumuite kwa sauti ndogo au yuko mbali tumuite kwa sauti kubwa? Allah akateremsha aya hii, wa idha sa'alaka ibadi, ikiwa waja wangu watakuuliza, anni kunako mimi, fa inni karibun, hakika mimi niko karibu, ujibu da'wata da'i, ninaitikia maombi aliyeniomba, idha da'ani, pale anaponiomba. Ndugu Waislamu, tumeomba mambo mengi ndani ya mwezi wa Ramadhani, tumeomba shida nyingi ndani ya Ramadhani kwa Allah tabarak wa taala, tumekaa i'tikaf, tumekesha misikitini tukimuomba Mola wetu atupatie yale tunayohitaji, lakini atuondoshee yale tunayoyaogopa. Tumemuomba afya, tukamuomba umri, tukamuomba atuponye, atuondoshe maradhi, tukaomba, tumeomba mengi. Sasa Allah tabarak wa taala ndani ya aya hii akaweka mambo mawili ambayo ni sharti la kuitikiwa dua yako. Yale yote tuliyoomba ndani ya Ramadhani, Allah anataka, ametuwekea njia ya kuitikiwa. Akasema falyastajibuni, waambie waja wangu waniitikie, kama wanataka wao niitikie maombi yao na wao waniitikie mimi. Alistijabatu lillah, kumwitikia Allah tabaraka wa taala ni jambo kubwa sana. Ndugu Waislamu, alistijabatu lillahi wa lirrasul, kumwitikia Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Namna ya kuitikia Allah ni kuyaitikia mafundisho yake na kuitikia yale maagizo yake na kuitikia sheria zake Allah tabaraka wa taala. Qala Allah, anasema Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmemwamini Allah tabaraka wa taala, istajibu lillahi wa lirrasul, mwitikieni mola wenu na mtume wenu, idha da'akum, pindi watakapokuitieni, watakapokuitani, lima yuhyikum, kuyafuata yale atakayokupeni uhai. Ndani ya suratul A'raf Allah anatutaka sisi tumwitikie yeye. Ikiwa tunataka atuitikie yale tunayomwomba, basi na sisi tuwe tayari kumwitikia yeye na mtume wake. Istajibu lillah, mwitikieni Allah wa rasuli na mtume wake, idha da'akum, pindi watakapokuitani, lima yuhyikum, katika yale ambayo yanakupeni uhai. Allah ametuita sisi kumwabudu yeye peke yake, basi kumwitikia Allah tabaraka wa taala, alla tushriku bihi shay'a, msimshirikishe Allah na lolote. Ndugu Waislamu, leo watu wanamshirikisha Allah hadharani, wanafanya ushirikina. Jambo la kusikitisha, mpaka Waislamu wanawaongopea watu. Leo ushirikina umepewa majina mapya. Ushirikina na uchawi unaitwa dua. Watu wanaorogwa hadharani na wengine wanaonekana ni mashekhe. Aina antum wa Abu Jadawi, yuko wapi nini na Abu Jadawi ambaye amegeuza uganga na uitadua? Mko wapi nini na baadhi ya wengineo ambao wanatangazwa katika redio mbalimbali? Ushirikina Waislamu wanaroga hadharani, dhambi kubwa kuliko madhambi yote katika ulimwengu huu. Anasimama kidume Abu Jadawi katika baadhi ya maeneo Waislamu nakusanyika mbugani, na kabla hapo alikuwa nakusanyika Nela, anawaroga wake za watu, anawaroga vijana, wanasema wanapewa dua. Aina antum wa, na wengine wanajiita masharifu, masharifu majini, masharifu mashetani, sili masharifu kitu gani? Wanawaroga watu, wanawapa maji ya uchawi, alafu yale maji pamoja na kuwapa maji ya uchawi, watu wanayanunua maji yale. Leteni dua ya ndizi, dua ya mchele, sijui dua ya kitu gani. Wengine wameanzisha kampuni. Huu wote ni ushirikina. Waislamu wanatakiwa kupiga vita ushirikina kuliko wanapopiga vita madhambi yote. Ni Waislamu kumwitikia Allah tabaraka wa taala na mtume wake, kumfuata mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika yale aliyokuamrisha, yale aliyoyataka. Ni Waislamu alistijabatu lillah, kumwitikia Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Haya, na huyu nimetaja tu, ni wengi sana. Ndugu Waislamu, anayemwitikia Allah tabaraka wa taala na mtume wake, siku zote anakuwa katika maghfira ya Allah tabaraka wa taala. Lilladhina istajabu li rabbihimul husna, wale waliomwitikia mola wao wana maisha mazuri katika dunia, kisha mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ya qaumana ajibu da'i Allah, eni waja wa Allah tabaraka wa taala, itikieni wito wa Allah tabaraka wa taala. Ndugu Waislamu, katika yale tunayazingatia siku ya leo, baadhi ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walimwitikia Allah na mtume wake. Tuko wapi na baadhi ya masahaba ilipoharamishwa pombe, kwamba pombe ni haramu? Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru walmaisiru walansab walazlam rijsun min amali shaytani, mpaka mwisho aya. Ilipoteremka aya hii, wale waliokuwa na pombe majumbani mwao walienda wakamwaga ya zile pombe. Abu Talha radhiallahu anhu alikuwa anafanya biashara katika pombe ambayo ilikuwa ni mali ya mayatima, na wakati huo ilikuwa haijaharamishwa. Ilipoteremka aya hii, moja kwa moja akaenda akamwaga pombe ile. Hawa ni masahaba walimwitikia Allah na mtume wake. Lakini pia swala la hijabu, ilipoteremka kauli ya Allah tabarak wa taala, ya ayuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisaa almu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna. Ilipoteremka aya kuhusu hijabu, wanawake wanaotambua wanamjua mola wao walikimbia majumbani mwao, wakachukua mashuka wakajifunika kwa sababu ya kumwitikia Allah na mtume wake. Leo wanawake wanasomewa aya hizi, anakwambia mimi bado sijanunuliwa, au nina nikabu moja au nina majumba mawili, kwa hiyo hayanitoshi. Lakini wanawake waliotangulia wakuwa hivyo. Lakini ndugu Waislamu, ilipoteremka aya kwa mtume sallallahu alaihi wasallam inamtaka abadilishe kibla, wakati huo anasali anaelekea Baitul Maqdis. Aya ziliposhuka, baadhi ya misikiti walikuwa wajapata habari hiyo. Abdullah bin Umar akaenda katika misikiti ya Madina, akakuta baadhi ya masahaba wanasali bado wameangalia Baitul Maqdis, wako ndani ya sala. Akawaambia kibla imebadilishwa, watu watakiwa waangalie Kaaba. Hapo hapo ndani ya sala masahaba walibadilika, wakamwitikia Allah na mtume wake, wakaangalia kibla. Siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anasali amevaa viatu vyake, ndani ya sala akavua vile viatu akaviweka pembeni. Masahaba ndani ya sala wakavua viatu vyao, kwa sababu wamemwona mtume wa Allah amevivua. Baada ya sala mtume akamwambia, mimi nilivivua kwa sababu Jibril aliniambia vina najis. Lakini angalia uharaka wa masahaba katika kumwitikia Allah na mtume wake. Siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam amevaa pete ya dhahabu. Alipokuwa ameivaa akachukua pete ile akaivua, masahaba na wao wakavua pete zao wakazitupa. Namna waliokuwa kimwitikia Allah na mtume wake walipofahamu nafasi yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam wamekuja watu maskini wamechakaa, wanaonekana wana shida, wanahitajia. Mtume akasimama akahimiza kutoa, akahimiza sadaka. Pale pale Abu Bakar akaenda zake nyumbani, akaja na mali zake zote. Umar naye masahaba wakatoa mali zilizokuwa nazo pale katika kumwitikia Allah na mtume wake. Masahaba walikuwa wepesi jicho pindi wanapojua kwamba hili ni jambo la Allah na hili ni jambo la mtume, walikuwa hawana kupepesa. Pale pale wanaenda moja kwa moja. Mmoja katika masahaba imetangazwa jihadi, na usiku huo ameoa, na yeye ni katika watu waliotakiwa kushiriki jihadi. Hakujali nina bibi harusi nyumbani, nina mke wangu nimemwajana, moja kwa moja akatoka uharaka wa kumtikia Allah tabarak wa taala na mtume wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoamrishwa kuhama kutoka Maka kwenda Madina, akaenda kwa Abubakari usiku huo huo, akamwambia tunatakiwa kutoka. Abubakari wala hakuaga wala kusema nijiandae wala kusema sijaacha mali ya familia. Usiku huo huo wakatoka, namna alivyokuwa wako haraka kumwitikia Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Ndugu Waislamu, aina nahnu, tuko wapi sisi? Madhara ya kutomwitikia Allah na mtume wake ni makubwa. Kumbukeni Uhud, masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume alichukua masahaba akawaambia, kaeni hapa msitoke, tushinde vita au tushinde, msitoke. Baadhi ya masahaba walipoona vita imeshinda imeisha na wao wameshinda, wakatoka, wakamwacha, wakaacha agizo la mtume sallallahu alaihi wasallam. Vita ile ikawabadilikia na wakapata mitihani. Hunalika bitulia almu'minun wazulzilu zilzala shadida. Hapo walipata misukosuko, vita ikabadilikia kwa sababu ya kumkhalifu mtume katika jambo moja. Ndugu Waislamu, tunayo maswali ya kujiuliza. Yote yanayotupata na matatizo tunayopata, ugumu wa maisha, biashara, maisha kupanda gharama, kila kitu kuwa kigumu, ni kwa sababu hatujamwitikia Mola wetu na mtume wake. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha kultum anna hadha. Masahaba walipopigwa ndani ya vita vya Uhud walisema, iweje tupigwe sisi na mtume tunaye? Allah akamwambia, qul huwa min indi anfusikum, ni kwa sababu ya yale mliyofanya kwa nafsi zenu. Dhahara alfasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, uchafu umedhihiri katika ulimwengu nchikavu na baharini kwa sababu ya yale yanayochumwa na mikono ya watu. Leo janga linalotupata katika ulimwengu wa sasa hivi katika maisha yetu, kuenea ndoa za jinsia moja, wallahi wabillahi watallah, ikiwa mtashikamana na dini yenu hata ulimwengu mzima wakawa hivyo, hautadhulika chochote. Lakini ukiacha dini ya Allah tabaraka wa taala na ukiacha kumwitikia mola wako, hakuna dhambi isipokuwa litakuja mbele yako. Na kitakachotusalimisha na majanga mbalimbali, wala sio hilo tu, majanga ni mengi, ni sisi kumwitikia Allah na mtume wake. Allah ametaka wanawake wakae majumbani, wakarna fi buyutikunna, wanawake wametoka majumbani. Allah ametaka wanawake wajistiri, wanawake wameacha stara. Allah ametaka wanawake washushe sauti zao, wanawake wamepaisha sauti. Allah ametaka wanawake wakae majumbani, wanawake wametoka. Allah amezuia wanaume kuvaa nguo zinazofanana za wanawake, wanaume wanajifananisha na wanawake. Mwanaume anavaa hereni, kwa nini asiwe shoga kama inavyosemekana? Acha tuseme hivyo. Mwanaume anatoboa masikio, kwa nini asiwe hivyo, asiwe hanithi? Mwanaume anavaa nguo za kubana, kwa nini asiwe hanithi? Mwanaume anavaa vinguo ambavyo vinaonyesha maumbile yake, hata mwanaume, kwa nini wasiwe mahanithi? Tukishikamana na dini ya Allah, hawa mahanithi hawatadhulumu chochote, wala uhanithi hautokaa nyumbani kwako. Lea familia yako katika misingi ya dini ya Allah, soma dini yako, somesha familia yako dini ya Allah, wape misingi ya dini yao. Hakuna kiumbe atakaye wadhuru yule atakayeshikamana na dini yake. Hakuna silaha tuliyobaki nayo ya kutulinda zaidi ya kushikamana na sheria za Allah tabaraka wa taala. Mwitikieni Allah na mtume wake. Ndugu Waislamu, miongoni mwa mambo ambayo yanazuia watu kumwitikia Allah ni kiburi. Jeuri. Siku moja Mtume swalla sallam anamwambia kijana mmoja alikuwa anakula na mkono wa kushoto, akaambia kula na mkono wa kulia, akasema siwezi. Jeuri tu, kwa sababu shaitani hakumwitikia Allah kwa sababu ya jeuri yake. Ndugu Waislamu, haya ndiyo mazungumzo niliyokusudia kusema. Tumwitikie Allah na mtume wake pindi wanapotuita, tusiache kurudi misikitini, tuendelee kuijaza msikiti. Ukiona wewe msikiti umekuwa ni mzito baada ya Ramadhani, ebu kaa na uitafakari saumu yako. Ukiona wewe msahafu umekuwa ni mgumu baada ya Ramadhani, kaa na ujitafakari. Ukiona umeanza kuwa jeuri, umebadilika baada ya Ramadhani, kaa na ujitafakari. Tumwitikie Allah na mtume wake ikiwa watatuita kwa yale ambayo yatatupa uhai. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibuli walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.